Понеділок, 23 липня, в ефірі «Вечірня Свобода».
Прямий ефір сьогодні проведемо ми разом. Я Юлія Жмакіна і мій колега Зиновій Фріс.
Наш гість сьогодні Микола Катеринчук, один із лідерів народної самооборони.
Це він вважає, що політика – це бій без правил при вимкненому світлі.
Може, тому пан Катеринчук любить бокс, хоча дружина вважає його невиправним романтиком.
Ні, ну я думаю, що бокс і романтика можуть поєднуватись.
А оце ми потім запитаємо.
І усі запитання гостеві ми будемо адресувати відразу після новин від нашого колеги Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. «Укрзалізниця» оголосила надзвичайний стан у сфері безпеки перевезень. Міністерство охорони здоров'я закликає не нагнітати обстановку навколо наслідків фосфорної аварії. Українська партія регіонів, російська партія «Єдина Росія» у серпні виступлять із заявою про економічну співпрацю цих двох країн. 46 депутатів знову просять Конституційний суд оцінити конституційність указу про дострокові вибори. Це вже втретє. Великобританія не виключає воєнних дій проти Ірану, якщо Тегеран не відмовиться збагачувати уран, і знову закликає Росію видати Андрія Лугового. Статус Косова обговорюють нині у Брюсселі і в Вашингтоні. «Укрзалізниця» оголосила надзвичайний стан у сфері безпеки перевезень, повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.
Сьогодні я оголосив надзвичайний стан із питань безпеки. Усі керівники «Укрзалізниці», доріг, дирекцій виїхали до людей на планірки з бесідами, із профілактичними перевірками, із роз'яснювальною роботою, щоб ми могли у повній мірі забезпечити безпеку перевезень.
Сьогодні Міністерство транспорту повідомило, що цистерни з фосфором перевозили територією України з порушеннями. Рятувальники обіцяють підняти всі 15 цистерн, які зійшли з рейок сьогодні до кінця дня або принаймні до завтра, і за повідомленнями принаймні 13 із них уже підняли. «Укрзалізниця» також повідомила, що відновила обидві колії, пошкоджені внаслідок аварії, і на тій дільниці вже відновили рух товарних потягів. Міністерство охорони здоров'я закликало засоби інформації не нагнітати обстановку навколо наслідків аварії потяга з фосфором. За повідомленням прес-служби міністерства, складний період після аварії минув, а кількість шпиталізованих із підозрами на можливе отруєння фосфором не зростає вже від суботи. Частину шпиталізованих уже виписали чи готуються виписати. А перший віце-прем'єр Микола Азаров вважає, що масштаби катастрофи у Львівській області значно перебільшували, і то, за його словами, з політичних міркувань. Про це Микола Азаров заявив у Москві, де він очолював делегацію партії регіонів, яка прибула до російської столиці на зустрічі з представниками російської партії «Єдина Росія». За словами Азарова, обидві партії, що є владними відповідно в Україні і Росії, вже в серпні виступлять із заявою про економічну співпрацю обох держав. Тим часом колишній командувач російського Чорноморського флоту адмірал Ігор Касатонов заявив у газетному інтерв'ю, що, на його думку, не підлягає сумніву те, що Севастополь залишиться головною базою російського Чорноморського флоту і після 2017 року. Як сказав Касатонов, Чорноморський флот пробуде в Севастополі стільки, скільки це буде необхідно для Росії. Кінець цитати. Депутати знову просять Конституційний суд оцінити конституційність указу президента про призначення виборів на 30 вересня. Таке подання від 46 депутатів нині вивчає секретаріат суду, повідомила його прес-служба. Такі подання вже двічі надходили до Конституційного суду, але їх повертали через неправильне оформлення.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Великобританія не виключає воєнних дій проти Ірану, якщо він не відмовиться збагачувати уран. Але, як заявив прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун, він вірить, що санкції Ради безпеки ООН таки переконають Іран згорнути свою ядерну програму. Водночас Браун знову закликав Росію усвідомити свою відповідальність і видати Андрія Лугового. Цього російського підприємця і колишнього спецслужбіста у Лондоні підозрюють у вбивстві іншого російського колишнього спецслужбіста і супротив Кремля Олександра Литвиненка. Статус Косова обговорюють сьогодні у Брюсселі міністр закордонних справ країн Євросоюзу. На початку зустрічі голова Міністерства закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер запропонував.
Mein Vorschlag ist ein anderer. Ich glaube,
Моя пропозиція полягає в тому, щоб, враховуючи обмежений час, якомога скоротити кількість учасників переговорів. Тому я виступаю за міжнародну трійку у складі США, Росії і Європейського Союзу, яка мала б, як три партнери з міжнародної сторони, вести переговори з Сербією і Косовом. А тим часом у Вашингтоні держсекретар США Кондоліза Райс веде сьогодні переговори з лідерами косовських албанців на ту саму тему. Завтра вона зустрінеться з міністром закордонних справ Сербії Вуком Єремічем. І це все з новинами. Прошу.
Дякую. З новинами був наш колега Сергій Драчук.
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Наш гість – відомий політик Микола Катеринчук.
Дякуємо, пане Миколо, за те, що ви прийшли до нас. Добрий вечір.
Добрий вечір. Дякую, що запросили.
Передачу проведу я, Юлія Жмакіна, і мій колега Зиновій Фріс.
Юля, здається, в тебе є підстава розпочати перший. Прошу.
Так, безумовно. Я відірвалась від своєї дачної відпустки. Сьогодні 20 кілометрів їхала з дачі, не з дуже популярного напрямку. Одеський, це не конча заспа. І з дитинства в мене була гра щось рахувати, коли їдеш. От сьогодні я рахувала вас, пане Микола. Я зранку провела майже ранок весь з вами. Нарахувала близько 19 бікбордів з ваших зображення. І, мабуть, багато наших слухачів так само їх бачили. У мене до вас перше запитання. Для чого ця вся реклама? Це ви популяризуєте особисто себе? Це частина передвиборчої кампанії нашої країни народної самооборони? Чи як Черновецький мер усіх киян, а ви лідер серед середнього і малого бізнесу? Що це?
Ну, я можу сказати, що Черновецький не є мером усіх киян, я думаю, що
бігборди пишуть.
Не можна так сказати про це. Йому взагалі потрібно вже йти якось відставку. Я думаю, що після цих виборів ми йому допоможемо це зробити. Це такий сигнал для киян, що ця влада, от, яка вважає себе, що вона для всіх працює, то ви, кияни, ну, напевно, можете оцінити, наскільки зросли ваші тарифи і як вам зараз живеться при мері Черновецькому. Але відносно ж бігбордів, ця програма взагалі стосується системних змін в сфері оподаткування. Всі говорять про стабільну економіку, всі говорять про те, що вони готові побудувати великі темпи розбудови, скажімо, України через зміни структури економіки, через вливання інвестицій, але нічого ніхто не пропонує. І тому в свій час я працював в податковій, був першим заступником, потім за власним бажанням пішов звідти, в зв'язку з тим, що там не можна було провести ті реформи, про які вимагали люди, які виходили на Майдани, бо вони виходили не тільки з політичними вимогами, ще й з економічними. Вони хотіли для малого середнього бізнесу певних правил гри, які б не довелося б змінювати щороку, тому що зараз на законодавчому рівні кожного року тільки в бюджеті можна щось казати про те, що яка буде спрощена система оподаткування, чи буде вона взагалі. Тому ми створили податковий клуб, і ми працювали, він працює в 4 містах України, де збираються підприємці, і ми, скажімо, намагалися з'ясувати, а за якою ж системою має розвиватися все ж таки економіка в Україні.
І вже є цей податковий кодекс.
Ми напрацювали разом з підприємцями, це не тільки мій труд, але це велика кількість підприємців, які вносили свої пропозиції, саме малий і середній бізнес. Крім того, це велика група депутатів народних, фракції «Наша Україна», які теж доклалися, я можу казати про Ляпіна, Лонового і інших, доклалися до цього кодексу. І це кодекс, це є альтернативна точка зору того, що зараз робить уряд. І саме це ми пропонуємо. Ми пропонуємо не абстрактне щось, покращення вашого життя вже сьогодні, чи там справедливість якусь. Ми говоримо про реальні речі. Тому що цей популізм має колись закінчитися. Ми даємо інструмент в руки суспільства, якщо вони його підтримують, а ми зараз звертаємося до людей і намагаємося нав'язати саме дискусію по змістовним речам, які дадуть відповідь на питання, як буде розвиватися українська економіка.
Пане Катеринчук, податковий кодекс – це, очевидно, дуже важливо, але запитання до вас як до юриста, відомого юриста. Це не моя думка, це думка багатьох в Україні, що в Україні, по суті, стався правовий колапс. Чи з того кінця ви починаєте, дбаючи про податковий кодекс, а може спершу треба країну скерувати в якесь правове русло?
Давайте почнемо з того, що незалежно від того, що відбувається в Україні, є системні речі, без яких далі рухатися не можна. Або можна рухатися в напрямку олігархічної республіки
і всього іншого.
Тому давайте почнемо з того, що Ну, наприклад, в Європейському Союзі 62% в структурі економіки займає малий середній бізнес. В Російській Федерації 50%. Після дефолту росіяни зрозуміли, що ставити залежність розвитку економіки від прибутків або збитків великих корпорацій просто небезпечно. У нас же 20%, і зараз уряд пропонує практично дискримінаційні ставлення до цього малого середнього бізнесу, який просто не буде розвиватися. Тому ми говоримо, що насправді сьогодні оці вибори дадуть відповідь на питання, чи в нас буде демократична система влади, коли вона буде залежати і підконтрольна суспільству, кожному громадянину, тільки тоді вона буде ефективна на користь цього громадянина. А розмова про професіоналізм, про послідовність, про щось інше, якщо це не підконтрольно людям, воно не працює. І тому системні зміни треба починати з Конституції, і у нас є напрацювання ці, скажімо, і ми готові пропонувати. Треба відміняти депутатську недоторканність, тому що на нашу думку, ну, такого рівня недоторканність мають тільки країни Ірак, Пакистан, декілька країн Африки і більше ніхто. Це третій світ в зв'язку з тим, що клани, які заходять в законодавче поле, вони займаються тільки задоволенням власних інтересів. Вони не можуть приймати закони, які орієнтувалися на інтереси більшість громадян. Тому вони обслуговують фінансово-промислові групи. Це колонізація фінансова України. Тому зміни системи влади обов'язково через зміни повноважень і статусу депутата. Ми пропонуємо обирати їх кожні 3 роки. Треба запустити, щоб нова молода скоров зайшла в політику України. Депутат не може бути більше, ніж на 2 терміни. І треба скасувати недоторканність, і треба, щоб всі ці пільги, які в них преференції є, вони користувалися на загальному рівні. Тому що ну, не може, щоб закони приймали одні, а потім вони ж самі і не жили по цим законам.
Пане Микола, але я так зрозуміла, все-таки запитання мого колеги Зіновія, таким чином, що, ну добре, ви от взялися за податковий кодекс, ви зробите зрозумілу систему для середнього і малого бізнесу, але от залишиться судами те, що нині ми маємо. Вам не болить як правнику, тому, напевно, ми сказали...
Абсолютно, я маю на увазі. Давайте поговоримо про наступне, що в нашому податковому кодексі уніфіковано більше 3000 законодавчих актів, які сьогодні регулюють відносини в сфері бізнесу. Це значить, що ми встановлюємо і для судової системи єдині процесуальні правила гри, за якими і підприємець, і влада будуть в равних умовах. Це головне. Тому на рівні, скажімо, судового використання захисту своїх прав підприємців, ми там відреагували все. Але що зробити з загальною системою судовою? Це теж є питання. Я не виходжу тільки на, ну, скажімо, з питанням податкового кодексу. У нас той рух, європейський рух України, який я очолюю громадську організацію, Європейська платформа для України, там це Рада експертів, у нас є напрацювання, як і до зміни системи влади в питаннях її демократизації, так і судової системи, так і податкової системи, так ми знаємо, що робити з ЖКХ, насправді, як провести цю реформу. Але на сьогоднішній день, ну, наприклад, Катеринчук може потягнути тільки те, чим він займався останні 2 роки. Оцей податковий кодекс – це від початку задумки і до закінчення те, що було внесено в парламент, пройшло 2 роки. Але якщо говорити про судову систему, то мені ближче та реформа, яка була проведена Саакашвілі в Грузії. І от саме якщо ми підемо по цьому шляху, а для цього треба, щоб перемогла саме демократична коаліція, я думаю, ми і підемо.
Коли я говорив про податковий кодекс, я би хотів ще запитати про таке. Пан Азаров також готує подібний кодекс. Чому б вам не об'єднати зусилля? Чи тут немає знову ще одного конфлікту закладеного?
Ну, конфлікт буде обов'язково. А єдине, що ми зробили, ми хочемо назватися не тільки суспільству. Чому ці бікборди стоять там в Одесі, у Львові, в Харкові, в Дніпропетровську, в Києві? Тому що там зосереджена дуже велика кількість малих підприємців. Сьогодні це більше 5 мільйонів людей, які саме на себе заробляють, платять податки в державу, створюють робочі місця.
Вони ж електорат.
Як завгодно.
Тобто але це частина передвиборчої програми?
Ні. Це люди, які на сьогоднішній день не мають лобізму. Вони не можуть пролобіювати свої права, свої інтереси, які у них є по розвитку свого бізнесу, в парламенті. Тому що там сидять 90% крупний бізнес, якому заважає малий середній бізнес. Вони були б задоволені, що вони його б знищили. Я можу сказати відносно позиції Азарова. Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову, якій вони запланували чи декларували, скажімо, їх бачення системи, реформування системи оподаткування. Перше, що стояло у них в порядку денному, це до 2010 року ліквідувати спрощену систему оподаткування. Друге, ліквідувати єдиний сільгосподаток. Тобто там йшов повний наступ на малий і середній бізнес. Як тільки з'явився наш кодекс, а ми навмисно його внесли в передостанній день розпуску Верховної Ради, вони подивилися на наш кодекс. Ми його направили, ми його направили в податкову, ми його направили в Мінфін. Ми не робимо цього секрету. І вже з експертами, які працюють в Мінфіні, вони кажуть, що у вас нормальний кодекс. Ми вже взяли 70% від вас. І там деякі речі, які прописані незаангажовано. Але що робити Азару, якщо в нього стоїть завдання захистити саме преференції великих корпорацій? Через вільні економічні зони, через звільнення від оподаткування ПДВ і податку на прибиль,
так зробити?
Через залишення кримінального цього податку ПДВ в тому вигляді, в якій є, тільки косметичний ремонт, якийсь там вони намагаються навести.
Зрозуміло.
Тобто у нас різні підходи, але мету ми ставимо одну. Далі Україна не може розвиватися успішно з цими правилами гри в економічному сфері. Тому податковий кодекс буде обов'язково. Але яким він буде? Яка концепція переможе? І саме для цього ми створили комітет політичної дії. І зараз всі підприємці, які хотіли би підтримати цей кодекс, можуть, по-перше, надсилати свої пропозиції, по-друге, можуть підтримувати наші позиції і рекламувати всі ці положення, які закріплені в цьому
пане
кодексі.
Пане Катеринчук, а можна створити такий кодекс, який би захищав і малий, і середній, і великий бізнес одночасно?
Я же й кажу, що цей кодекс не тільки малий і середній. Я просто акцентую на тому, що там зосереджена увага, чого нема в кодексі Азарова, саме на цей прошарок бізнесменів, який потребує преференції сьогодні від держави. Підтримки державної ми повинні мати, а не, скажімо, ганьби і знищення.
Зрозуміло. І, здається, час нагадати, що в київській студії гість – один із лідерів народної самооборони Микола Катеринчук.
І я думаю, що час, оскільки майже половина передачі, час звернутися до нашого гостя із чортовою дюжиною бліц-запитань.
Іншими словами, трішки легшими запитаннями, ніж були досі. Отже, перше запитання.
Пане Катеринчук, ви і далі їздите на джипі вашого друга, ви десь це сказали.
Так, це джип Lexus, і я думаю, що десь за місяць, за два я вже його викуплю.
А що це такий за друг добрий, що Lexus роздає?
Так?
Ну, не роздає. Я йому колись допоміг, він мені допоміг. Але, вибачте, питання джипу для мене це безпека. І впевненості для моєї сім'ї, тому що десь на дорогах там не буде такої аварії, ну, які ми зараз бачимо постійно.
Я знаю,
як питання... їздять тут у Києві, так,
але
і в Україні.
Але
так,
в будь-якому випадку у мене декларації достатньо для того, щоб я мог собі
купити
будь-яку машину. Це
ви хотіли бути таким багатим, як, скажімо, Ахметов?
Чому ні?
Скільки коштує ваш годинник, якщо ви зараз годиннику?
Без годинника. У мене нема годинника.
Що вас найбільше приваблює в житті і в політиці?
В житті, я думаю, що я роблю щось робити. От я не можу, скажімо, сидіти без діла. От для мене речі, які, ну, наприклад, впливають позитивно на розвиток суспільства, для мене є головними. Ну, наприклад, тоді ви пам'ятаєте, в 2004 році це був Верховний суд. Зараз, не так давно, це було конституційне подання, яке задовольнив Конституційний суд по питаннях бюджету, де вказали уряду, що він не виконав завдання свої по забезпеченню бюджетом соціально захищених людей на 70 мільярдів гривень. Тобто, я беру просто речі,
які... А в політиці?
В політиці я намагаюся бути професійним.
Чи допомагає і як у політиці приваблива зовнішність?
Я думаю, що це елемент той харизми, або вона є у політики, або нема.
Ні, харизма – це не тільки зовнішність.
Я можу сказати, що це елемент і відеоряду, і аудіоряду. Тобто це... Я це поєдную, а там далі як на розсуд громадян вже.
Вам закидають високу амбітність і переоцінку власних можливостей і потенціалу. Це перебільшення?
Це нормально.
Ви сказали, що колись хотіли бути кінопродюсером. Що буде вашою стрічкою мрії?
Обов'язково буду, а стрічки мрії ще нема, тому що поки що колекціоную сценарії до фільмів.
Ваша дружина Анастасія назвала вас невиправним романтиком. В українській політиці, крім вас, є ще романтики?
Так, є. Давид Жваня.
Чудова пара. Що мало б статися в Україні чи у вашому особистому житті, щоб ви один раз і назавжди покинули політику?
Ми вступаємо в Європейський Союз, і я піду зразу з політики.
Цинізм для вас характерний?
Це те, від чого я потерпаю постійно.
Яку пісню ви зранку наспіваєте в ванній кімнаті?
Не співаю, боюсь розбудити по сім'ї дітей, да.
Вам доводиться сідати на дієту?
Так.
Це було останнє запитання нашого бліцу «Чортової дюжини» для Миколи Катеринчука. Вечірня «Свобода» в прямому ефірі.
І далі, я думаю, що ми будемо відволікатися від широкої теми бікбордів і податкового кодексу і переходити, власне, на політичні питання.
Ваш шлях у політиці доволі неоднозначний. Свого часу ви були близькі до Юлії Тимошенко, потім була наша Україна, нарешті Луценківська народна самооборона. В останній ви не почуваєте себе на узбіччі, так би мовити?
Мій шлях в політиці завжди був самостійним. І в 2002 році я обрався в мажоритарному окрузі на Вінниччині. Там було 26 кандидатів, включаючи від Кучми, від Ющенка. Я переміг, але пішов в команду до Ющенка, навіть не зустрічаючись з ним перед цим.
Тому що я вірю в цю людину. Ви за мажоритарну систему чи за
Я обов'язково, щоб елемент мажоритарності був присутній. Тому що це, по-перше, послабляє політику, по-друге, робить людей дезорієнтованими, де і як вирішити свої питання. А відносно Тимошенко, вона мені дуже симпатична як політик, але ніколи ми близькі не були. І, скажімо, був елемент, коли перед цими виборами мене запрошували цей блок, і, ну, скажімо, я вибрав більш складний варіант для себе, тому що розумію, що у Тимошенко команда сформована, я там нічого не додам.
А може просто сильна харизма лідера?
Провести, скажімо, молодих людей з новими ідеями, з новими принципами от в команді з Луценко. Це був ризикований варіант політично, тому що тоді, коли мене запрошували, у нас був, ну, скажімо, Луценко був 1% його самооборони. Зараз біля 6%, і це, думаю, наша оцінка нашої роботи суспільства.
Ви якось сказали, я не соціаліст, а реформатор, і ви опинилися в блоці, де на чолі, ну, людина, яка виросла з соціалістичної ідеології.
Скорблена
молоком соціалізму.
Ви знаєте, можна називати їх завгодно, будь-які течі або ідеології, але подивіться на політичні партії, вони абсолютно, скажімо, розмиті ці рамки ідеології. Я можу сказати, що потрібно сьогодні Україні. Україні потрібні справжні реформи. Реформи в напрямку зміни соціальних стандартів в Україні. І можна сказати, що сьогодні, як і в Європі, так і в Україні, формується соціал-ліберальна течія, яка і буде визначати ефективність розвитку України. Тому казати нам праві, ліві, центристи, можна умовно казати. Треба дивитися на ті програми і ті дії окремих політиків чи групи політиків, які вони роблять і чи виконують взагалі те, що вони обіцяють.
Ви якось сказали, головне в партії – це ідеологія і люди. Чи народна самооборона і наша Україна будуть оформлятися якось ідеологічно? І взагалі, які перспективи створення демократичної партії, про яку ви мріяли ще раніше минулого року і, може, ще раніше?
В листопаді минулого року я вийшов з нашої України.
І
я не побіг створювати ще одну партію, хоч і мені пропонували, і більшість партійних організацій, скажімо, нашої України, готові були до того, щоб я очолив цю
партію. Тепер ви опинилися разом з тими, що людьми в блоці.
І, скажімо, я просто не мав права розколювати партію, для себе визначив, що я не буду створювати партію, бо ще одна партія, там, 156-та, не потрібна була. Я взявся за саме важке, я почав працювати з громадським сектором. Ми створили громадську організацію «Європейський рух» і почали працювати з людьми, розуміючи, що в майбутньому це буде партія. Так само зробив Луценко. І в той час, коли, ну, скажімо, політики з'ясовували, хто головний, які будуть, які повноваження, ми взялись з Луценка за саме важке. Це було, от це розочарування, ту апатію, яка була у людей, якось треба було наповнити новою надією і новим змістом. І ми почали їздити по країні, я думаю, що нам це трохи вдалося. Принаймні, питання партії, для мене це дуже важливо, тому що я ніколи не роблю в те, що не вірю. Тому от декларація про те, що от буде нова партія, обов'язково вона має бути, але на яких засадах?
Ще дискусія ідеологічних точиться?
Вона буде обов'язково. Ще вона не точиться, але вона буде після того, як ми проведемо виборчу кампанію. І це буде дуже важлива дискусія, тому що продукт, який потім буде представлений суспільством, суспільство буде оцінити дуже критично. Відносно того, що зараз я опинився з тими ж самими людьми.
Ми вийшли і прийшли туди саме.
Ну, знаєте, ми не те, що так, знаєте, прийшли. Я вже свої емоції якось там сховаю. Подобається мені чи не подобається.
А люди, залишилось ті, що не подобається?
Люди вимагають консолідації.
Ну, зрозуміло,
ця консолідація – це відповідь на формули перемоги. І перемоги демократії, створення демократичного більшості і уряду. І тут не питання емоцій Катеринчука. Mm-hmm. Так, дійсно, у мене mm-hmm. є емоції, залишаються емоції, і з ними я борюсь постійно. Але повірте, ну, політик
повинен їх не дуже то й проявляєте.
Відповідальний політик має ставити, перш за все, мету, а все інше, я думаю, треба відкидати. Це елемент професіоналізму.
Пан Шкіль не виключає, що його політична сила знову вимагатиме нових виборів, якщо результати цих їх не влаштують. Пане Катеринчук, чи не виходить так, що і ці вибори відбуваються виключно тому, що комусь не сподобалися результати попередніх парламентських виборів?
Я можу сказати, що вірогідно це може бути. Чому? Тому що на сьогоднішній день той досвід, який ми маємо, це по складанню 150 мандатів, він може бути використаний будь-якою політичною силою,
яка
буде
матиме 150
мандатів. Незалежно, це
прецедент.
Буде регіони чи
прецедент є,
ют.
Так що тепер можна скільки
прецедент є, і без змін до Конституції, на жаль, це ситуація. Але це і з іншого боку, це дуже корисна річ тільки тому, що насправді опозиція отримує зараз дуже великий важель в боротьбі за відстоювання своїх прав. Це дуже важливо. Тому я можу сказати, що безпреділ закінчується. Тому що в будь-який момент опозиція може стримати дії будь-якої коаліції на узурпацію влади і того
пане
іншого.
Катеринчук, і знову ми закликаємо вас як до фахового юриста. Багато хто говорить з ваших колег, що безпреділ не закінчиться, бо був розпочатий от з розпуском парламенту, з цими указами. Ви були адвокатом Ющенка під час помаранчевої революції. От як ви змогли б знову адвокатувати його? Скажіть, захистити його позицію? Ну, наприклад, два аргументи на користь цих всіх указів і на користь того всього, що розпочалося після них?
Ну, насправді, я зараз не веду справи Ющенка і не веду справи, скажімо, нашої країни і секретаріата, як юрист. Можу тільки сказати, що у 2004 році я представляв кандидата президента Ющенка, захищаю його позицію, розуміючи, що це позиція мільйонів-мільйонів людей, які вийшли на Майдан. Не забувайте про це.
А зараз?
Зараз я можу сказати, що всі дії по розпуску парламенту є професійними. І якщо робити незалежну оцінку, от фахову оцінку як конституціоналіста, я можу сказати, що і по першому указу, і по іншим указам все було зроблено бездоганно.
Оті безкінечні, здається, холодні війни на печерських пагорбах, вони закінчаться з цими парламентськими виборами?
Не закінчиться. Я попереджав, що ця конституція, яка була прийнята протягнута Медведчуком і Морозом, це зразок такої італійської республіки, де уряди живуть там 8 місяців в Італії в середньому. У нас вони будуть жити практично десь 1.5 роки, максимум 2 роки. І це значить, що у нас буде постійне перманентні вибори.
Якщо встигнуть переписати конституцію, то припиниться це безкінечно.
Тому наша позиція і полягає в тому, що нам треба перезагрузка системи влади. Нам треба змінити конституцію і виписати її не під інтереси окремих кланів чи кон'юнктурні інтереси окремих політиків, а під загальні інтереси розвитку держави. Тому що стабільна політична ситуація може бути тільки тоді, коли в Конституції є інструменти, які дають відповідь на демократичність того, що там є. І реформи можна проводити тільки, коли суспільство стабільне, ефективні реформи. Тому ми приречені, якщо ми говоримо про серйозні системні зміни в Україні, провести конституційні реформи.
Ви припускаєте, що можуть відбутися дострокові президентські вибори?
Ні, нема підстав.
Це вже, мабуть, кінець.
Згадав інтерв'ю вашої дружини, якомусь виданню вона сказала, я зрозумів, що шлюб з вами вдалий, і водночас вона сказала, що шлюб мого Миколи і політики такий же ж вдалий. Пане Катеринчук, ви щаслива людина?
В усіх вимірах. Дякую. Це був депутат, народний депутат 5-го скликання, нині очільник Народної самооборони Микола Катеринчук.
Передачу вели Зиновій Фріс.
І я, Юлія Жмакіна.
Зустрінемося. Хай щастить.